Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieten, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună și în ocazia aceasta ne propunem să avem, așa cum v-am obișnuit, un nou dialog cald, autentic, în care vom învăța împreună să ne inspirăm din experiența invitatului meu de astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc celor care ne trimiteți feedback legat de dialogurile pe care le am aici cu invitații mei. Vă mulțumesc celor care spuneți că sunteți inspirați de experiențele de viață sau de ideile pe care le aflați atunci când intru în dialog cu fiecare invitat. Mă bucur pentru faptul că recomandați dialogurile noastre și sperăm ca din ce în ce mai mult să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dumneavoastră. În ocazia aceasta, dialogul se va axa pe îl vom fundamenta pe două direcții cumva diferite în același timp, care ne conduc către aceeași țintă. Pe de o parte, pe expertiza invitatului meu de astăzi și pe de altă parte, pe un titlu de carte pe care vi-l vom recomanda și dumneavoastră spre lectură. În ocazia aceasta, mă bucur tare mult să spun bun venit aici, la Dialoguri și Cărți, domnului Liviu Mihaileanu. Bun venit, domnul Liviu!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Sunt tare bucuros pentru faptul că ați putut să găsiți loc în programul dumneavoastră, să fiți aici. Și în același timp sunt încântat ori de câte ori am alături de mine invitați care nu vorbesc sau care atunci când abordăm subiectul propus, nu vorbesc doar din cunoștințele teoretice, ci au cumva și o experiență bogată pe zona respectivă. Aș vrea să vă, sau la momentul acesta, aș vrea să mai spun despre dumneavoastră câteva lucruri care cumva țin de subiectul pe care noi îl vom aborda. Sunteți tată adoptiv a doi copii.
Da. 11 și 15 ani în momentul de față.
11 și 15 ani. Dumnezeu să
le dea adolescență și adolescență.
Dumnezeu să le dea sănătate și dumneavoastră să vă aducă bucurie copiii aceștia.
Amin.
De asemenea, sunteți foarte preocupat de zona aceasta adopției. Ați decis să înființați o asociație, asociația Tsubiți Kids, dacă pronunț eu corect, cu o activitate intensă în susținerea, în oferirea de resurse, consiliere persoanelor care se decid să facă acest pas.
Este o asociație pe care am deschis-o împreună cu soția mea în urmă cu 10 ani, chiar anul acesta facem 10 ani de activitate, pentru că ne-am dat seama că este nevoie de o platformă care să îi ajute pe viitorii părinți adoptivi să se pregătească pentru adopție, dar și să navigheze prin procesul birocratic. Însă, dincolo de asta, ceea ce am observat este că dragostea nu este suficientă și este nevoie de o dragoste competentă. Așa că am adus traininguri, best practice-uri care au fost dezvoltate în ultimii 50 de ani în Statele Unite și pe care le-am livrat aici în România, împreună cu alți traineri din Alianța România Fără Orfani, la care ne-am aliat și împreună cu care am lucrat la nivel național în ceea ce înseamnă adopție și protecția copilului în România.
Dumneavoastră sunteți și membru în bordul?
În momentul de față sunt și președinte în bordul Alianței România Fără Orfani. Împreună cu alte organizații de profil din România, am lucrat și în domeniul lobby-ului pentru schimbarea legislației în domeniul protecției copilului și al adopției, dar și la coalizarea forțelor la nivel național, astfel încât cauza orfanilor, dar și a prevenției, a intervenției și a adopției să fie cunoscută publicului larg.
Spuneați despre asociația pe care dumneavoastră ați fondat-o, Tsubiți Kids, că are deja un istoric de activitate de 10 ani.
Da.
Haideți să derulăm un pic istoria înapoi. Cam de cât timp vă preocupă pe dumneavoastră subiectul acesta și din cât am reușit să mă documentez despre activitatea dumneavoastră, îmi dau seama că faceți o mulțime de demersuri pe, și aveți o mulțime de inițiative pe zona aceasta Și a spune nu doar din pentru că ați observat o nevoie, ci cumva și puneți un mare drag și o mare împlinire.
A devenit o pasiune, uh-huh. pentru că până în la sfârșitul anului 2013, spre exemplu, uh-huh. eu habar n-aveam ce se întâmplă în domeniul acesta. Soția mea a început să voluntarieze într-un apartament social, atunci am înțeles că problema nu este deloc rezolvată așa cum îmi imaginam eu, că au fost odată orfelinatele comuniste, dar că acum lucrurile s-au rezolvat. Nu, lucrurile nu se rezolvaseră. Interacționând direct cu copiii din sistemul de protecție, am înțeles ce înseamnă trauma abandonului, am înțeles ce înseamnă impactul psihologic, psihoafectiv și biologic asupra copilului în momentul în care suferă un astfel de proces de abandon. Iar abandonul este doar vârful icebergului, pentru că până la abandon a existat de cele mai multe ori neglijare, abuz, în fine, a fost un întreg istoric în spate. Și înțelegând lucrurile acestea, mi-am dat seama că nu putem să rămânem indiferenți. Așa că, povestea pe scurt, am adoptat doi copii și am deschis asociația Subischis, prin care încercăm să fim un sprijin pentru toți cei care doresc să facă lucrul acesta.
Dumneavoastră, nu doar că ați abordat subiectul acesta la nivel practic și nu doar oferind consiliere și sfaturi celorlalți, dar așa cum aminteați, noastră ați ales să adoptați doi copii care să crească în familia noastră pe care să-i educați, însă ați cercetat subiectul acesta și din punct de vedere teologic. Ați adus aceste două cărți pe care le-am descoperit semnate de dumneavoastră, Născuți din inimă, un studiu privind adopția în comunitățile neoprotestante din România, și cea de-a doua carte semnată tot de dumneavoastră, Cumoara pierdută, adopția firul roșu al Evangheliei. Să știți că m-a provocat titlul acestei cărți și vom reveni.
Mă bucur că a provocat
în discuția titlul noastră. Da, foarte mult, și o să vreau să insistăm un pic pe ideea aceasta.
Da, practic am ajuns la a studia mai în profunzime teologia, sau mai bine zis doctrina adopției, elementele teologice cu privire la adopție, după ce am adoptat și după ce am înțeles ce înseamnă să fii tată adoptiv, și am început să citesc Scriptura un pic cu alți ochi. Uh-huh. Când citeam în roman sau despre înfiere, era un cuvânt care trecea cumva pe lângă urechile mele, nu avea foarte multă semnificație. După ce am citit același cuvânt și am pus efectiv cuvântul adopție acolo, că am fost adoptați de către Dumnezeu, atunci am început să înțeleg mai bine ce vrea să spun Apostolul Pavel în mesajul său și de ce a ales să prezinte esența Evangheliei în felul acesta. Pentru că și galatenilor și romanilor, când ajunge la esență, la ce înseamnă Evanghelia, spune, Evanghelia înseamnă asta. Am fost adoptați de către Dumnezeu ca să-i putem spune lui Tată. Și văzând practic, experimental lucrul acesta, am abordat Scriptura cu alți ochi, am cercetat atât exegetic, hermeneutic, textul Scripturii și am descoperit că, de fapt, doctrina adopției a fost parte integrantă din mărturisirea de credință protestantă. Încă din secolul XVII era inclus ca și capitol de sine stătător între justificare și sanctificare și avea foarte mult sens, pentru că dă coerență și procesului de justificare și celui de sanctificare. Da? Cum putem fi drepți înaintea lui Dumnezeu? Prin adopție. Dar dacă luăm acest element ca un har ieftin, nu am înțeles nimic. Pentru că adopția te pune într-un context și procesul de sanctificare nu este acel, un proces în care este acel Dumnezeu care dă cu biciu și îți cere să fii peste nivelul la care poți să fii, ci este un proces în care tatăl vine împreună cu fiul și fii sau fiica și merge împreună în demersul acesta. De altfel, asta m-a și atras la cartea despre care vom vorbi astăzi, da? Pentru că exact aceeași temă o abordează, faptul că Dumnezeu, dacă l-ai văzut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care dă cu biciu și nu ai văzut dragostea de tată a lui Dumnezeu, atunci ai pierdut esența Evangheliei.
Este foarte interesant că Contextul în care te afli, preocupările pe care le ai, poate să genereze noi valențe sau noi înțelegeri ale Scripturii.
Da.
Pentru că, asta spuneați mai devreme, faptul că după ce ați început să fiți preocupați de subiectul acesta, textul Scripturii a început să aibă o semnificație,
da, o semnificație mult, mult mai profundă.
Și de aici și subtitlul acesta, sau explicația aceasta pe care noastră ați ales-o pentru cartea Cu moara pierdută.
Nu este întâmplător numită Firul Roșu, pentru că, spre exemplu, încă de la începuturi, dacă este să ne gândim la cele 12 seminții, da, unde este seminția lui Iosif, nu avem o seminție a lui Iosif. De ce? Pentru că Efraim și Manase, copiii lui Iosif, au fost adoptați de către Iacob. Printr-un proces de adopție, dacă am luat textul prin care Iacov îi binecuvânta pe Efraim și Manase ca și copii ai lui, și este un matching aproape 1-1 cu codul lui Hammurabi, respectiv codul de legi care guverna spațiul respectiv. A fost o adopție în toată litera și în toată fapta juridică a spațiului respectiv și a timpului în care a fost făcută. Și după aceea integrarea a fost de așa natură încât nimeni nu-și mai pune problema că Efraim și Manase sunt copiii adoptați al lui Iacov. Adică sunt seminții pur și simplu cu aceleași drepturi și aceleași obligații ca și toți ceilalți, integrați atât de mult încât noi de multe ori citim Efraim, Manase, da, fiii lui Iacov. Nici măcar nu mai trecem prin filtru că ei sunt copiii adoptați și că Iosif era de fapt copilul biologic al lui Iacob. Da? Și pornind de aici și până la adopția pe care Dumnezeu o face prin jertfa lui Hristos, da? Totul este într-un fir logic, un fir roșu logic al Evangheliei și reprezintă o esență a ceea ce înseamnă revelația lui Dumnezeu pentru noi.
Este foarte interesantă perspectiva aceasta, mai ales că ea aduce o lumină nouă și în privința modului în care Dumnezeu alege să relaționeze cu oamenii. Și aici îmi place tare mult și titlul Celelalte cărți născuți din inimă. Vom merge puțin mai departe și aș vrea să introduc la momentul acesta și recomandarea de carte din ocazia aceasta.
Da.
Tatăl meu cel adevărat, o carte pe care dumneavoastră ați studiat-o. Și aș vrea să vă întreb cum arată portretul lui Dumnezeu din postura aceasta de tată? Atunci când ați răsfoit, când ați citit această carte, care sunt elementele pe care noi să le descoperiți ca fiind caracteristice acestui Dumnezeu tată?
Da, Hermann Gamery are o abordare foarte interesantă. În primul rând trebuie spus că este o carte ușoară, deci este foarte ușor de parcurs, nu este o carte grea, sunt câteva elemente care merg în profunzime, dar sunt puse într-un scenariu atât de plăcut și ușor de parcurs. Montgomery, de altfel, este un pastor și abordarea lui în această carte este o abordare pastorală, cu multe exemple pastorale, cu foarte mult accent pe practică, provocatoare din multe puncte de vedere, da, mai ales atunci când abordează problema răului. O chestiune pe care o abordează și dintr-o perspectivă pastorală pe baza experiențelor lui pastorale și recunoaște la un moment dat că sunt câteva elemente pe care el nu a putut să le justifice, după care procesează din perspectiva Scripturii care ar putea fi eventuale soluții. Este o carte ușor de parcurs, dar o carte care pune degetul pe o rană pe care cred că cel puțin generația noastră a avut-o. Imaginea unui Dumnezeu care îți cere un anumit set de reguli și o anumită rigiditate dincolo de care ești exclus. Dacă nu te-ai conformat așa, este un Dumnezeu care stă cu biciul în spate și a dat cu biciul, a judecat și așa mai departe. Acum, caracterul lui Dumnezeu și imaginea lui Dumnezeu este complexă. Dacă este să ne uităm la Isaia, pleacă de la mine că sunt un om cu buze necurate. Deci nu Ioan cade la pământ. Nu sunt elemente care să treacă într-o stare emoțională extatică, pentru că în natura și în caracterul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu este un element fundamental. Însă în momentul în care Dumnezeu se apropie de om, și asta vedem și în persoana lui Hristos, dar și în modul în care abordează Dumnezeu toate etapele, chiar și atunci când poporul se îndepărtează. Da, Dumnezeu spune, am o judecată și te-am judecat pentru asta, dar dacă te vei întoarce, și vin câteva elemente clare, dacă te vei întoarce, dacă vei reveni, dacă te vei renunța la faptele tale rele, și atunci eu voi schimba această judecată. Da? Întotdeauna este opțiunea creșterii pe masă. Vedeți, în zona psihologiei pentru intervenția la copiii cu istoric de traumă, concluzia este că nu poți să dezvolți o relație până când copilul nu se simte în siguranță. După ce copilul se simte în siguranță, atunci încep să iasă din el toate procesările respective, dar de-abia de acolo începe relația. Până atunci este un fake. După ce încep provocările și pe fondul unei relații, atunci începe să crească relația. Iar corectarea vine de-abia în momentul în care există o relație suficient de solidă. Dacă stăm să ne uităm la modul în care Dumnezeu intervine în viața noastră, este unul similar. Pentru că El ne dă o siguranță pe baza căruia să putem veni înaintea Lui. În momentul în care noi începem să ne vedem neajunsurile, începem să ne procesăm limitele și disperările noastre înaintea lui Dumnezeu, de-abia acolo începe relația, de-abia acolo începe să se clădească relația. Și este foarte important modul în care îl percepem pe Dumnezeu în această etapă. Pentru că dacă îl percepem ca fiind acel tată care a dat totul pentru tine, astfel încât tu să poți să vii în fața lui și să-i spui Aba, tată, atunci lucrurile pot să meargă într-o direcție foarte frumoasă. O apropiere de Dumnezeu, o creștere în sfințenie, dar o creștere în corelație cu lucrarea pe care Dumnezeu o face în tine și cu modul în care tu răspunzi la asta. Este foarte interesant acest termen Abba pe care îl folosește Iisus. Este singura dată când cineva îi se adresează lui Dumnezeu cu Abba. Abba este un termen aramaic care implică o apropiere foarte apropiată. Este un termen care se folosea către un tată părintesc, un tată uman. Să îi te adresezi lui Dumnezeu în felul acesta era aproape de domeniul blasfemiei. Numele lui Dumnezeu nu putea fi folosit decât în anumite contexte. Nu puteai să-i te adresezi lui Dumnezeu decât în anumite feluri, în modurile în care El s-a revelat. Să-i spui lui Dumnezeu Abba era de neimaginat. Ori Iisus tocmai asta vine și spune, prin ceea ce am făcut eu, prin ceea ce voi face eu pentru voi, voi puteți să veniți înaintea lui Dumnezeu și să-i spuneți Tată. O altă relație, o altă abordare, o cu totul și cu totul altă perspectivă a lui Dumnezeu.
Ca tată sau ca părinte, în general, dați-mi trei caracteristici pe care le-ați descoperit în portretul acesta al lui Dumnezeu, descoperit în cartea Tatăl meu cel adevărat, trei caracteristici pe care le vedeți potrivite, utile, necesare unui părinte, indiferent dacă este un părinte care a adoptat copii sau este un părinte care are proprii copii natural, să zicem.
Prima caracteristică și cea mai importantă este cea despre care am vorbit deja, aceea în care îi oferi copilului siguranța că ești acolo pentru totdeauna. Tatăl meu este pentru mine pentru totdeauna și niciodată nu va pleca de lângă mine. Eu aș putea să fug de acasă, dar El este pentru mine totdeauna. Și chiar îmi spune că dacă am fugit de acasă și mă întorc, mă așteaptă. Mă primește cu brațele deschise. Este siguranța aceea pe care poți să o ai în prezența lui Dumnezeu, pe baza căreia poți să clădești orice altceva. fără asta vei petrece toată viața în frică. Frica va crea un spațiu pentru întreruperea rațiunii și folosirea emoțiilor, ceea ce, ca și ca prioritare, și asta va duce la tot felul de comportamente împotriva ta și împotriva celorlalți. Primul element este acela al siguranței că Dumnezeu este Tatăl care a dat totul pentru tine, astfel încât să fii în prezența Lui în siguranță. Al doilea element este acela că nu vorbim despre un Dumnezeu distant. Uh-huh. Un Dumnezeu rece, un Dumnezeu care este undeva departe, dincolo de lumea materială, care nu are legătură cu ceea ce se întâmplă aici, pe pământ. Vorbim despre un Dumnezeu implicat. Vorbim despre un Dumnezeu care știe totul și ce gândești și ce faci. Dar vorbim de un Dumnezeu care vrea să te crească, să te crească în relație cu El. Un Dumnezeu care vrea să se descopere, să ți se descopere. Un Dumnezeu pe care poți să-L cunoști. Și Scriptura este elementul referențial prin care poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Vorbim de practică și modul în care îl vedem pe Dumnezeu din practică. Întotdeauna trecem în filtru Scripturii ceea ce descoperim în practică. Acesta e și motivul pentru care atunci când am descoperit un lucru în practică, m-am dus la Scriptură. Și acesta ar fi al doilea element, acela al descoperirii lui Dumnezeu prin filtru Scripturii. Și este absolut esențial. Dincolo de asta, ceea ce cred că accentuează în final cartea și este din nou un element esențial, este bucuria de a trăi cu Dumnezeu. Este un element la care poate de multe ori nu ne gândim că a trăi cu Dumnezeu este o bucurie, este o plăcere. A-L descoperi și a trăi cu El este ceva extraordinar. Și această redescoperire a bucuriei, Herman Gamre o numește trezire. Ca și când până atunci ai stat într-un somn adânc în care ți se părea că trebuie să faci lucruri pentru Dumnezeu, trebuie să ca Dumnezeu să te accepte, trebuie să faci ceva extraordinar, să îți puneai faptele pe listă, cumva să te lupți pentru a câștiga un pic din bunăvoința lui Dumnezeu, și Dumnezeu spune: nu, asta este soluția. Eu am dat totul pentru ca tu să fii în siguranță lângă mine. Vino în relație cu mine și trăiește această bucurie pe care Herbert numește trezire. Aceasta ar fi trezirea, a trăi în bucuria Tatălui.
Foarte interesante ideile acestea pe care noastră le-ați împărtășit. Aș vrea să le spun prietenilor noștri care urmăresc dialogul faptul că cele trei elemente, sau atunci când am formulat întrebarea, mi-am dorit ca cele trei elemente să fie elemente pe care noi să le adoptăm în relația cu copiii noștri. De aceea mi se vede foarte interesant faptul că Dumnezeu ne inspiră în ideea aceasta a statorniciei. El este prezent, este acolo, ne caută, este disponibil să ne primească, chiar dacă ei, poate uneori, copiii noștri pleacă, ne părăsesc, însă El rămâne tot acolo. Ați spus că Dumnezeu este implicat în viața noastră. Și foarte interesant cel al treilea aspect, să trăiești, domnule, autentic, așa, bucuria, împlinirea...
Bucuria relației, pur și simplu.
Care credeți că sunt elementele pe care noi ca societate, și când spun noi ca societate, mă refer la mine, că, ca individ, societatea e formată din indivizi, ar trebui să le sesizăm, să le conștientizăm, să le conștientizăm, în așa fel încât...
Să avem o Românie fără orfani.
Să avem o Românie fără orfani, da.
Un vis utopic. Da, cred că în primul rând ar trebui să conștientizăm că problema asta nu este chiar atât de mare pe cât pare.
Este o veste bună.
S-au făcut pași și progrese destul de bune în România, cel puțin în ultimii 10 ani. Numărul de copii din sistemul de protecție a scăzut de la 64.000, cât era atunci când am început noi să lucrăm în domeniul acesta. În momentul de față suntem la 30 ceva de mii. Jumătate. Deci aproape jumătate. Numărul de copii care sunt declarați adoptabili și eligibili pentru adopție este în momentul de față undeva peste 7.000. Iar în România sunt peste 20.000 de biserici. Da? Ca să vorbim doar în termenii aceștia ecleziali. Mm-hmm. Dacă este să ne uităm la întreaga societate, avem 7,5 milioane de familii. Evident că nu toate familiile sunt la vârsta la care pot să adopte, în etapa în care ar fi, dar din 7,5 milioane de familii, 7,000 reprezintă, cum să spun, doar 1% din aceste familii, dacă ar fi disponibile să adopte, ar trebui să stea la coadă 10 ani să adopte. Da? Deci nu este o problemă chiar atât de mare. Nu suntem în situația, nu știu, a Kenii, să avem 3 milioane de orfani. Mm-hmm. Este o problemă pe care noi, ca și societate, o putem rezolva. Mm-hmm. Este adresabilă. Dar avem nevoie pentru asta de câteva elemente. Una este conștientizarea. O parte din studiul acela născut din inimă a fost o componentă cantitativă prin care am încercat să înțeleg de ce cei care nu s-au implicat în domeniul adopției n-au făcut-o. Uh-huh. Și aproape jumătate dintre ei au spus, nu m-am gândit niciodată la asta. Trebuie să conștientizăm că este o nevoie și că avem, și că este necesar să ne implicăm. Apoi, dincolo de conștientizare, avem nevoie de o schimbare de cultură. Pentru că adesea adopția este văzută doar ca o a doua șansă la infertilitate și în ultimul timp au început să se miște lucruri în direcția aceasta, încep să fie familii care au copii biologici, dar care adoptă, da. Au început să fie familii care adoptă copii cu handicap grav, care nu au șanse foarte mari de supraviețuire sau dacă vor supraviețui vor fi dependențe un îngrijitor toată viața, dar o fac pentru că dacă Dumnezeu le-a arătat lor dragoste, vor să arate și ei dragostea aceasta mai departe. Și acel copil sau acel tânăr care va crește la un moment dat să simtă dragostea pe care ei au simțit-o din partea lui Dumnezeu. Și să trăiască într-un mediu în care să fie iubiți. Și încep să se schimbe lucrurile. Încă nu este la nivelul la care ar trebui să fie. Da? Nu suntem încă la nivelul în care să acoperim spațiul acesta suficient de bine, dar sunt pași în direcția aceasta și cred că dacă conștientizăm necesitatea și că sunt mii de copii care la sfârșitul anului acesta, spre exemplu, avem 3.000 de adoptatori atestați și peste 7.000 de copii care sunt eligibili pentru adopție. Deci vorbim de foarte multe mii de copii care nu vor fi adoptați până la sfârșitul anului. Da, este o nevoie de implicare și deschidere.
Cred că oamenii ca dumneavoastră, pasionați de subiectul acesta și care vorbesc, repet, care vorbesc nu doar din studii, ci vorbesc din experiența personală, sunt cumva șansa pentru noi ceilalți ca să putem conștientiza lucrurile acestea și să putem trece mai departe la acțiune. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați împărtășit cu noi ideile acestea, preocuparea aceasta dumneavoastră, atât de demnă, atât de onorabilă. Mă rog ca Dumnezeu să vă răsplătească, nu doar pentru gestul pe care dumneavoastră ați făcut de a adopta doi copii, ci și pentru toate eforturile pe care le faceți și înțeleg că nu le faceți singuri, ci le faceți împreună cu soția dumneavoastră.
Și cu mulți alții, dacă este să ne gândim la Alianța România Fără Orfani, zeci de organizații din toată țara.
Da. Apreciez.
Răsplata mea ar fi ca să nu mai fie niciun copil în sistemul de protecție care să nu fie într-o familie, fie că este gândit temporar într-o familie, fie permanent, dar să fie într-o familie. Asta ar fi răsplata mea cea mai mare aici pe pământ.
Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc tare mult încă o dată. Sunteți o inspirație pentru mine și pentru mulți și sper că pentru foarte mulți dintre cei care au privit la dialogul nostru în ocazia aceasta. Vă mulțumesc mult.
Cu mult drag.
Dragi prieteni, am ajuns la finalul acestei ediții, însă nu și la finalul preocupărilor noastre pe subiectul abordat. Sper ca discuția, dialogul pe care l-am avut cu domnul Liviu Mihăilean în ocazia aceasta să fi deschis, să-i făcut un click în mintea dumneavoastră, deschizând noi perspective pe zona aceasta a relaționării cu copiii noștri și cu posibilii copii care pot deveni ai noștri. Până în ocazia următoare vă doresc să aveți parte de cărți, de cele mai bune cărți, de lecturi binecuvântate și multă inspirație din partea lui Dumnezeu. Pe curând!